Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da bi jedan naučni časopis bio visoko vrednovan, nužno je da ispuni odgovarajuće uslove, o tome ćemo nešto kasnije. Međutim, kada takav časopis aplicira kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na konkursu za finansijsku podršku, kako saznajemo, nastaju problemi. Učesnici ne znaju na osnovu čega će Ministarstvo odlučivati i da li će kao presudan kriterijum u odabiru časopisa biti CEONOV bibliometrijski izveštaj. Razgovarat ćemo danas i o citatnom indeksu, o tome da li je primereniji prirodnim ili humanističkim naukama. To je samo deo onog što jeste važno da se kaže u današnjoj emisiji o citatometriji i o bibliometrijskom izveštaju koji u mnogome pravi dilemu kod učesnika na ovakvim konkursima. A zašto? Evo, pokušat ćemo da potražimo odgovor. A naši gosti su Miloš Konstantinović, Udruženje književnih prevodilaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Jovanović, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Bićemo danas u prilici da čujemo i Danicu Popović, člana matičnog odbora za istoriju, etnologiju i arheologiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i profesora medicinskog fakulteta u Novom Sadu i direktora Pasterovog zavoda Duša na Laloševića. Zašto sam ja danas pozvala ljude koji su iz prevodilačke struke? Upravo zato da bih na primjeru Mostova, časopisa Udruženja književnih prevodilaca i prevodioca, glasila časopisa Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca, pokazala kako to funkcioniše na nivou kategorije jezik i književnost na konkursu Ministarstva prosvete i nauke, a kako se pozicionira vaš časopis Mostovi kod Ministarstva kulture. I da li postoji bitna razlika u koncepciji ovih časopisa, te da li vi kao Mostovi možete da se prijavite i na konkurs Ministarstva prosvete i nauke ili ostajete samo pri ovom uobičajenom načinu apliciranja, a pitaću gospodina Jovanovića da li vi možete sa ovom predispozicijom naučnog časopisa da budete takođe na listi Ministarstva za kulturu. Videla sam po jednom izveštaju da je to bilo moguće da se uradi, a uslovi konkursa verovatno su promenjeni, ne smijem da tvrdim, za 2015. kažu da se iz istog budžeta ne može na obe strane konkurisati. Izvolite, gospodine Jovanović.
To pitanje je malo, da kažemo, nezanimljivo za Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca, pošto se i samo udruženje, a i njegov časopis samofinansiraju. Tako da mi sa te strane nismo previše zainteresovani, ali nam nije svejedno kako je časopis pozicioniran. Od nekih 7 kategorija koje figuriraju u razvrstavanju časopisa po kvalitetu, citiranosti i sličnom, ovde se uglavnom vrte neke 3 kategorije kod našeg ministarstva i najveći broj časopisa je svrstan u kategoriju M53, koja je na neki način najniža. Najviša je M24, časopisi sa nekom međunarodnom reputacijom. I nama je možda više problem u tome što smo mi samo svrstani u kategoriju srpski jezik i književnost, iako je oblast koju prevodilac pokriva daleko šira od toga, i da je neko tamo u ministarstvu pažljivo čitao naš USSN ili UDK klasifikaciju časopisa u zbirnom smislu, oni su mogli da iz toga konstatuju da je to časopis za srpsku i stranu filologiju, opštu i primenjenu lingvistiku, leksikografiju i traduktologiju i sve te oblasti traduktologije kao što su istorija, teorija, kritika, didaktika prevođenja, status i pragmatika, odnosno organizacija prevodilačke profesije.
Šta vi kažete, Miloše, o mostovima? Kako, pa, most... da li mogu da budu na listi ministarstva prosvete i nauke?
Pa u sadašnjim kriterijumima ne. Ne, zato što je propisalo, to je bilo 2009. godine, tada je ministar bio Božidar Đelić, kada je u pitanju nauka, propisani su veoma jedna vrsta uniforme određena. Naravno, treba čovjek i da pozdravi svaki pokušaj organizacije i da stvari budu jasnije. Međutim, ta uniforma za naučne časopise tako je skrojena. Prvo, definisana je dvojezičnost, da bi u sljedećoj rečenici stajalo da je taj drugi jezik engleski. Imate potpuno tačno definisane, ako imate tekst na srpskom, mora 10% sadržaja tog teksta da bude na engleskom na kraju. Srećom, Ministarstvo kulture je nešto drugo. Ministarstvo kulture ljudi očigledno čitaju časopisi, mi imamo razumevanje i podršku, što je prilika da sada zahvalim Ministarstvu kulture. Inače, naš časopis Mostovi je u potpunosti dostupan i preko interneta. Svako od vaših slušalaca može otkucati, naći naš sajt i preko sajta ući u prethodne brojeve Mostova, što omogućava nekim ljudima, našim ili strancima koji uče srpski u Kanadi, da ili bilo na Novom Zelandu ili bilo gde u Africi, da čitaju Mostove, i mi smo na tom ponosni. Imamo razumevanje Ministarstva za kulturu, međutim, kada je u pitanju ministarstva, svejedno ne može se konkurisati, kao što je moj kolega prethodno rekao, odnosno i vi ste rekli, Miliha, da se ne može na oba mesta, što i negde sa obzirom da...
Iz istog budžeta.
Da, pa to je i logično, novaca...
Nije u redu.
Ne znam, bilo bi dobro naravno da svi, recimo ono što je ostalo od celokupne naše kulture 19. veka, nisu samo knjige, to su i časopisi, i tu se i sada mogu naći, i sada se mogu naći članci koji nikad nigde nisu objavljeni. I vi ako uzmete u elektronskom obliku, američke univerziteti su naše časopise 19. veka, književne, ja te časopise poznajem, su napravili da budu dostupni u elektronskom obliku. Tako da sad vi preko interneta, ako uđete u biblioteku u Minnesota, možete Srpski književni glasnik čitati, možete neke ogledalo, neke stare divne časopise gde je naša elita književna i kritičarska objavljivala, i to su časopise koji su objavljivali i članke iz etnologije. Važan je tu kvalitet. Međutim, važno je kada su u pitanju kriterijumi ministarstva nauke, važno je pogledati taj zakon koji je potpisao Božidar Đelić u julu 2009. je dostupan na internetu. Ja pozivam zainteresovane slušalce takođe da ga pogledaju, vrlo je zanimljiv, zato što je zabrinjavajuće što on propisuje jedan komercijalni proizvod kao obavezan, a to je Web of Science. Kada vam neko kaže Web of Science, to jako lepo zvuči, međutim to nije Wikipedia. Wikipedia i slični na internetu dostupni sadržaji su prosto, to je takozvani otvoreni sadržaj. Svako može da dograđuje, svako može da uđe, svako može da ima uticaj, da bude urednik, i ako imate 14 godina pa ste zainteresovani za neku oblast, vi možete napisati na Wikipediji o njoj članak i postaviti ga. Kada je u pitanju Web of Science, to je proizvod koji je nastao posle Drugog svetskog rata, u jednoj potrebi za kategorizacijom. Ovdje neću da kažem da je naše ministarstvo, niti sam kompetentan da to tvrdim, da je to loš izbor bio. To je prosto izbor koji vam propisuje samo jednu stvar. A vidimo iz nekih dokumenata Evropske asocijacije naučnih izdavača da oni postavljaju vrlo velika pitanja kada je reč o kriterijumima Web of Science. Web of Science je dakle proizvod jedne firme koja se zove Thomson Reuters. Web of Science toj firmi donosi novac 2012. Više od 10 milijardi dolara.
I da li se u tom slučaju nauka gleda kao izvozni artikl?
Izvozni artikal, znate, kad izvozite maline, ova država dobija novac za te maline, ovako ili onako, i u svu muku ljudi koji rade na tome. Kad izvozite nauku, bojim se da Srbija jako malo dobija, upravo zbog jedne, da kažem, monopolizacije. Zbog jedne monopolizacije, i ne mislim da je krivo ovo ministarstvo za to, ili prosto to je jedan proces i evropski, i naučnici u Evropi se bune protiv toga. Imate taj čuveni, i on je jako važan, recimo na našim univerzitetima, impact factor, gde čak u zakonu piše impact factor ćirilicom. Jako lepo za nas prevodioce da vidimo tako ćirilicom ispisano. Impact factor, sad vi možete to prevesti kako hoćete, to je također jedan pojam iz proizvoda Web of Science. Međutim, ljudi moraju da se ponašaju shodno pravilima koje je Web of Science dao, zato što to je jednostavno, to su pravila za napredovanje u struci. Ako ste profesor univerziteta, vi ćete napredovati ne u struci, nego u svom položaju na univerzitetu na osnovu tih poena. A te poene će vam obezbediti samo i isključivo ako se ponašate shodno principima koje je naložilo ministarstvo, koje su nauke, koje su principi Web of Science, koji su principi Thomson Reutersa, jedne firme. To bi bilo isto kao kada mi neko prepisao da u bolnicama mora da se koristi samo jedna vrsta praška za pranje, ili samo da pijete jednu vrstu soka. I s druge strane, mi imamo kao narod malo tendenciju ka anarhističnosti, treba uvesti i neki red. Međutim, kada pogledamo kako izgleda da taj red, kako je skrojena ta uniforma, ja prosto ne mogu da sam sebi ne postavim neka pitanja, bez obzira što nisam ekspert za to.
Kolega Jovanović, kako vi gledate na ovu vrstu kategorizacije, odnosno nametanja pravila sa strane i našeg uklapanja u sve to, evo da pojednostavimo svu tu priču?
Pa, srpski narod izgleda ima tu neku, da kažemo, grešku urođenu da više voli da se orijentiše prema tuđim uzorima, bez obzira da li su oni kvalitetni i koliko su uopšte kvalitetni, i da su evropeizacija, odnosno amerikanizacija, neki naši potajni ili čak otvoreno deklarisani ciljevi. Kao što je kolega Konstantinović već rekao, mi imamo taj jedan model koji je prihvaćen od Amerikanaca i koji je ugrađen u taj zakon iz 2009. godine, i što je samo pokušaj da se nešto uredi na neki način kao što se to čini negde u svetu, ali očigledno da se sve stvari ne mogu spakovati pod jedan šinjel. Kultura, a i nauka su veoma razvijene kategorije. Nauka obuhvata možda nekih čak 300 raznih disciplina i poddisciplina, i sve to spakovati pod jedan model, makar se tu radilo o izdavaštvu, časopisima ili naučnim karijerama, je previše ambiciozno, i to liči na neki način na prokrustovu postelju gde se nešto mora ili dodavati istezanjem ili ono što štrči potkresati. Dakle, prevodilaštvo u tome je samo jedna od tih brojnih oblasti, ali prevodilaštvo je multidisciplinarna kategorija, iako je časopis prevodilac svrstan samo u kategoriju srpski jezik i književnost, a da su pritom zapostavljene silne druge granične oblasti koje taj časopis tretira, onda je to učinjeno prilično jednostrano i sa slabim poznavanjem stvari.
Da, kada je reč o kriterijumima na osnovu kojih se odobrava sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji u 2015. godini, evo, ministarstvo kaže da će podržati sve to pod uslovima, da se u časopisu objavljuju radovi naučnog karaktera, da časopis ima redakciju sastavljenu od istaknutih naučnih radnika u odgovarajućoj naučnoj oblasti, da časopis ostvaruje ili doprinosi saradnji istaknutih stručnjaka iz određene naučne oblasti, odnosno discipline, da se pri izboru članaka za objavljivanje primenjuje sistem recenziranja, da se ostvaruje redovnost u objavljivanju svezaka u skladu s prethodno deklarisanom periodičnošću, da se primenjuju odredbe akta ministarstva koji se odnose na uređivanje naučnih časopisa i da se primjerci svetske časopisa redovno dostavljaju ovlašćenoj organizaciji. Kakve vi uslove morate da ispunite kod Ministarstva kulture da biste bili na...
Srećom, to nisu uslovi kao što tako rigidni kao što su uslovi za naučne časopise o kojima sam malo pre govorio. Odmah da ispravim jednu mogući nesporazum, i cela Evropa po ovim principima se ponaša. Vidim da je i u Rusiji taj Thomson Reuters ima kinesku platformu, znači to je jedna vrlo široko primenjena, i pretpostavljam da ljudi u Ministarstvu nauke kada su morali da prave neke kriterijume, prosto u jednom trenutku neko će ih pitati pa kome ste i zašto dali novac, i oni su morali da naprave neku, s obzirom da je opšte prihvaćena ta platforma, ja
morali
kažem da je to, nije to samo srpski problem, to je jedan, da kažem, evropski, i ta asocijacija evropska naučnih izdavača je skrenula pažnju recimo za taj impact faktor koji se koristi ne samo kod nas, nego i u celoj Evropi se koristi kao instrument za procenu kvaliteta ne samo časopisa, nego i onih ljudi koji sarađuju u tom časopisu naučnom. I Evropska asocijacija je rekla to se jedino može koristiti kao instrument analize kvantitativne. Znači koliko ima časopisa, a ne kvalitativno kakav je časopis. Jer vi, ako, hoću da kažem, nije to sad da je Ministarstvo nauke sad seli, su preizmislili oni jedini Thomson Reuters. Cijela Evropa to koristi, koristi i kao kriterijum za davanje stipendija, grantova, takozvanih čuvenih, i prosto naučna javnost, to je prosto jedan birokratski način razmišljanja, ali ako vi dodeljujete nekom novac, vi morate prosto da imate neke kriterijume crno na belo na papiru, i to se uvek svede na birokratiju. Zato je neophodno imati elitu koja čita, elitu i u domenu odlučivanju, i koja istinski razume stvari, razume njihov kvalitet, a ne samo kvantitet. Što se tiče, srećom, časopisi koji se bave, koji su finansirani Ministarstvo kulture, nemaju tako rigidan, prosto relevantnost autora, relevantnost članaka, i mi imamo odličnih časopisa, nisu to samo naravno Mostovi, ima odličnih časopisa isto ne samo u Beogradu, nego i van Beograda, i u Novom Sadu, i u Novom Pazaru, i u Nišu, i kada su u pitanju kriterijumi kulture,
vas niko ne obavezuje citatometrijom, ceonovim bibliometrijskim izveštajem, to vi ne morate ni da znate šta je to.
Ne, mi to naravno znamo šta je, i mi u potpunosti odgovaramo kriterijumima Narodne biblioteke Srbije, znači CIP katalogizacije, da prosto neko može da nas nađe u katalogu Narodne biblioteke, da može da nađe pojedinačne članke. Imali smo projekat, imamo ga još uvek, digitalizacije za Narodnu biblioteku. Mi postojimo 5 decenija kao časopis, i bilo bi, tu imate pojedinačnih članaka članaka kojima se ja radujem kada gledam neke brojeve iz 65. 67. Kada nađete članak mladog Kiša za koji, dobro, koji za njega se, ali ima drugih takvih sjajnih članaka za koje vi, koji su nedostupni zato što to je prosto tražiti iglu u plastu sena. Kada imate digitalizaciju, vi možete otkucati ime. Mene zanima recimo šta bi mogao da piše Branimir Živojinović 60 i neke o prevođenju, ja otkucam njegovo ime i pojavi mi se članak. Zato je važna je organizacija i sistematizacija i digitalizacija je veoma važno, jer to vam omogućava da za sedeći za svojim kompjuterom uđete u neki časopis od pre 50 ili 100 godina.
Ova pravila koja su propisana, kolega Jovanoviću, šta mislite, da li su primerenija prirodnim ili humanističkim naukama? Pa, kada je reč o naučnim časopisima.
Da, rekao bih da su bliža tehničkim i prirodnim naukama i možda su čak pravljena prema nekim njihovim zahtevima i potrebama, jer humanističke nauke su oblast koja se ne može tek tako, što bi književnici rekli, u lance svezati i okovati nekim formalnim kategorijama. Dakle, pošto postoji veliki broj tih časopisa iz prirodnih i tehničkih nauka, moguće je da je prema njihovim kriterijima i potrebama pravljen taj pravilnik koji omogućava sufinansiranje određenih publikacija.
I sada da čujemo profesora doktora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Dušana Laloševića, šta kaže o svemu ovom. Jutro smo rano razgovarali o ovoj temi.
Ja sam Dušan Lalošević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a to znači već malo duže godina u ovom poslu edukacije i vaspitanja mladih. I naš statut Medicinskog fakulteta, a verujem da je tako i u drugim medicinskim fakultetima, traži da je časopis recenziran. Samo to se traži. Znači da je bilo koji časopis koji objavi rad nekog našeg saradnika ima recenzije. E sad, šta to konkretno znači? Mladi lekari moraju da objavljuju radove, i ne samo mladi lekari, jer to od njih zahteva pravilnik i Ministarstva za nauku i statuta fakulteta, jer im to omogućava izbor na fakultetima. I recimo, da bi asistent bio izabran na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, mora imati najmanje dva objavljena naučna rada u nekom časopisu. Međutim, važno je da taj časopis je recenziran. Ništa drugo se ne zahteva.
Da, recenzirani naučni časopisi, dakle, omogućavaju napredovanje po statusu mladog naučnog radnika, ali evo, sve više se debatuje o tim merilima. Dakle, jedan veliki broj ljudi iz humanističkih nauka smatra da potpuno iz sistema vrednovanja ovog tipa treba eliminisati citatometriju.
Pa vidite, nama jako godi kada recimo pod stare dane razni istraživači po svetu citiraju naše radove. To se naravno od mladih ne može očekivati, ali to su pojedinačni objavljeni radovi. Sami časopisi, ja ovde, eto da kažem, predstavljam časopis Medical Data, pošto sam pomoćnik glavnog i odgovornog urednika profesora Spasića. On je vek proveo na Vojno-medicinskoj akademiji kao šef patologije i sudske medicine. Dakle, nečega što je tada, a dobrim delom i sada, bila potpuno neprofitabilna medicinska disciplina, ali vrhunski naučna disciplina vezana za mikroskopske analize. I on je, kad je otišao u penziju, pokrenuo izvanredan časopis Medical Data, koji evo izlazi punih 7 godina i objavio je niz radova i mladih i starijih lekara i domaćih i veliki broj inostranih lekara, jer to nam omogućava internet prezentacija časopisa koji je dostupan na Google Scholaru i svako iz sveta može da ga pronađe. Od Australije su objavljivali radove, Ukrajine, Bugarske, Afrike i tako dalje. Znači, pod brojnih evropskih zemalja i van evropskih zemalja za ovih 7 godina objavljivali su istraživači radove u časopisu Medical Data. Tako da on funkcioniše kao jedan međunarodni časopis, ali opšte medicinski časopis.
Da, a kako je kategorisan, kojim brojem?
E sad, Ministarstvo nauke Republike Srbije ga je kategorisalo u negde, da kažemo, u sredini liste za domaće časopise sa M52. Mi smo naravno i sa tim zadovoljni, mada bismo više volili da dospemo recimo na M51, ali to sad ne, recimo za asistentima za izbor ništa ne znači da li je 51 ili je 53. Potpuno je sve jedno. Bitno je da je časopis na sajtu Narodne biblioteke Srbije, jer ga ona prepoznaje onda kao časopis i mora da se svaki primerak nađe u repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije, i ako je to časopis i ako ima recenzije radova, on se priznaje na medicinskim fakultetima.
A kada je reč o konkursima Ministarstva prosvete i nauke, da li vaš časopis ravnopravno može da učestvuje bez Ceonovog bibliometrijskog izveštaja zajedno sa časopisima koji ga imaju?
Pa vidite, Ministarstvo za nauku ima konkurse i mi smo eto već godinama tamo konkurisali, ali nismo uspevali ništa da dobijemo. Međutim, to nas nije sprečilo da izlazimo redovno. Čak je profesor Spasić i svoje privatne novce ulagao da bi ovaj časopis izlazio, i do sada praktično je bilo uvek besplatno objavljivanje radova za autore. To je eto uspelo zahvaljujući vrlo malim, vrlo skromnim donacijama, tek tolikim da se održi štampana varijanta časopisa, jer mi imamo i štampanu varijantu koja je u repozitorijumu Narodne biblioteke i elektronsku varijantu koju isto tako treba platiti da se održava. Međutim, od ministarstva nismo dobijali novac, a to nas nije sprečilo da redovno izlazimo, jer verujte, većina lekara radi svoj posao iz čistog entuzijazma. Pa i ovaj posao izdavanja časopisa, eto, ljudi rade iz čistog entuzijazma.
Profesore Laloševiću, pretpostavljam da mislite kao i ja da to ipak nije perspektiva, treba pomoći takav tip časopisa i država treba da ima u vidu da tako kvalitetan časopis postoji.
Pa pazite, on je široko već prepoznat u našim medicinskim krugovima, međutim to što nema finansiranja, sad malo nas je od ove godine poremetilo, jer je recimo Narodna biblioteka uvela za izdavanje UDK broja za svaki rad objavljen u časopisu 500 dinara da im se plati. Znači, to se sad mora platiti. Tako da na kraju mi smo ipak od ove godine uveli jednu minimalnu taksu za autore radova koja bukvalno pokriva te najosnovnije troškove. Eto, mogu i da vam kažem da je to sada 2500 dinara. I po tome je naš časopis apsolutno najskromniji i to praktično nikakvu zaradu nikome ne omogućava. Ali to mi ne radimo zbog zarade. I onda se pojavi jedna organizacija, ja ne znam šta je to, CEON, koja je od nas tražila jako velike pare mailom od pre jedno dve nedelje. I mi smo se tu našli zatečeni da je jedan takav neprofitabilni časopis koji nema praktično nikakve izvore sa strane finansiranja, odjednom se treba da plati nekoliko, čak preko 1000 evra. Međutim, nema govora da mi to možemo da platimo i mi smo odlučili da mi to ne platimo. Jer, u stvari, šta je CEON? Pa pazite, to je za nas neprihvatljivo da nam se neko nudi da nas analizira i ocenjuje naš rad, a da zato traži pare. Tu vidimo direktan sukob interesa. Plati da bi bio evaluiran. To ali inače podsjeća na neke takozvane predatorske časopise, koji su lažni časopisi i veliki problem u zadnje vreme. ali oni traže novac da bi nekom objavili rad. I to je često veliki novac. I onda se ljudi prevare i objave rad u takvim časopisima, a poslije se ispostavi da im to ne vredi. I bude vrlo neprijatno njima koji su platili da bi negde objavili rad koji je manje kvaliteta, ali mogu da plate da bi bio objavljen. To je zaista smešno. Znači, za nas vredi samo ono što ministarstvo izdaje rang listu, za nas vredi Narodna biblioteka Srbije koja prihvata časopise u repozitorijom i na sajtu Kobsona se nalazi naš časopis. Može ga pronaći svako ko na Google ukuca medical data i naši radovi su praktično dostupni celom svetu.
Čuli smo profesora doktora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Dušana Laloševića. Evo, iznao je primer medical date, časopisa za medicinu, gde mladi asistenti imaju prednost, dakle, ako se bore za status i sve ono što je ipak određeno, evo, nekim novim načinom merenja, dobro mesto za usavršavanje. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo u nastavku o tome kako je nastao citatni indeks. Miloš Konstantinović o tome dosta zna. I šta zapravo znači citatometrija u nauci? U bilo kojoj nauci, bilo u humanističkim, tehničkim ili prirodnim naukama. Evo, nastavljamo naše razgovore, govorimo o svemu onom što se savremenim vremenom nameće u oblasti nauke, o mnogim tim propozicijama koje se u primjeni koriste, odnosno realizuju, koliko je sve to primereno pojedinim naukama, nekima jeste, nekima nije, uglavnom ima razloga za negodovanje u velikom broju slučajeva. Kako je nastao citatni indeks?
Da, vidim u prethodnom ovom javljanju uvaženog kolege i urednika časopisa medicinskog da se on negde i čudi što je neko tražio novac za pojavljivanje na radaru citatnog indeksa. Međutim, od početka je to tako napravljeno. Kad prosto sadite paradajz, ne možete da očekujete da će ananas da vam poraste. To je jedna prosto proizvod, to se naplaćuje. Nastalo je 1955. je sa zanimljivim imenom Garfield je na njih mačak, iako je neko ipak došao po lazanju, ali Garfield je naučnik koji je napravio statističku analizu uticaja časopisa. To je u kontekstu naglog razvoja pre svega tehnologije, nauke i tehnologije. Tu je humanistika, da kažem, skrajnuta relativno bila sve do ulaska na velika vrata lingvistike u kompjutere. Međutim, 55. kad se pojavio članak o merenju, o novoj dimenziji dokumentaciju kroz asocijaciju ideja, tako se zove članak, citatni indeks. I Garfield je to razvijao. Od 72. godine se već prešlo, on ima jedan drugi članak o tome kako časopisi mogu biti klasifikovani po frekvenciji i impaktu ili uticaju citata. Da bi to danas postalo i vrlo značajno kada je u pitanju raspodela i u Evropi i kod nas novca. Odatle važnost toga. Međutim, Garfield je u određenom trenutku kada je bio pred penzijom ili nešto iza toga, sve to već sasvim američki prodao Thomson Reutersu. Taj sistem. I Thomson Reuters je to platio. Debelo je platio i hoće svoj novac nazad. I plus još malo i da zaradi. I zato, ako vi hoćete da budete na radaru toga, vi, ja, mladi asistent koji hoće da postane docent, docent koji hoće da postane vanredni profesor, a vanredni profesor koji hoće da postane redovni, da bi se pojavio na citatnom indeksu na ovaj ili onaj način, on ili njegova institucija ili fakultet ili prijatelj ili sponsor, mora neki novac tu da se pojavi. Jer je to vlasništvo. Vlasništvo Thomson Reutersa. U tome je problem i evropski naučnici se bune protiv toga.
Eto. Da, da, čujemo Danicu Popović, člana matičnog odbora za istoriju, etnologiju i arheologiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Govorit će o tome da li su kriterijumi iz drugih disciplina nametnuti humanističkim naukama i da li bibliometrija, odnosno bibliometrijski izveštaj Ceonov u ovom slučaju mora da bude meritorni element.
Ono što može da se prepozna kao glavni problem, to je nametanje kriterijuma humanističkim naukama iz drugih nauka. I najveći od tih problema svakako je ta citatometrija. To je jedan instrument koji je svojevremeno nastao na engleskom govornom području iz praktičnih i komercijalnih razloga. On u mnogim segmentima prirodnim naukama odgovara, a humanističkim ne samo što ne odgovara, nego predstavlja jedno fundamentalno nasilje nad samom prirodom ovih naučnih disciplina. To je u svetu prepoznato. I pre svega, evo da se pozovem na neke osnovne dokumente, vrlo relevantne, to je deklaracija iz San Francisco, takozvana, koja je, koji su izdati, i to paste, ne ljudi iz humanističkih nauka, nego mikrobiolozi. Izdata je krajem 2012. godine i gde se upravo kao prva preporuka predlaže da se izbaci citatometrija kao i taj impact faktor kao osnovni kriterijum. Citatnost i taj broj citiranih radova može da važi za velike naučne zajednice i za naučne zajednice koje među sobom komuniciraju na jedan funkcionalan način svojstven prirodnim naukama, tehničkim i medicinskim. Naprimjer, vi kada pravite jedan eksperiment, on je i jezički i suštinski komunikativan na čitavoj planeti. Ako se neko bavi istorijom, evo, sasvim konkretno, neko ko se bavi Karlom Velikim, nikad neće citirati kolegu koji se bavi Svetim Lujem. Ili, čak, za naše prilike, neko ko se bavi vremenom cara Dušana, sigurno neće da citira istoričara koji se bavi Karađorđevićima. Dakle, u malim naučnim zajednicima, specifičnim, ta citatnost je po prirodi stvari mala, bez obzira da li je časopis se izdaje u Srbiji ili se izdaje u svetu. Ako se, osim toga, postoje i druga vrsta primedbi, kada tako postavite kriterijume, vi ne prepoznajete pojedinačni doprinos. I to je ovaj deklaracija iz San Francisco također na to upozorava. Vi gledate časopis, a ne ono što je individualni doprinos određenog istraživača. Onda upozorava se također kako je taj sistem vrlo podložan manipulaciji. Zato što može pogodovati uredničkim politikama, može pogodovati raznim interesnim grupacijama i tako dalje i tako dalje. Trenutno je stanje u našoj nauci možda malo bolje nego što je bilo ranije, kada je bukvalno bio teror te takozvane ISI liste, Thomson Reutersove, inače komercijalne liste, koja je potpuno neprimerena evropskoj naučnoj produkciji, a pogotovo humanistici. I to je također prepoznato od vrhunske evropske krovne naučne institucije, to je ta European Science Foundation, koji su odbacili citatometriju, odbacili Thomson Reutersovu listu i uveli svoju, Erich listu. Ta lista je postala važeća i kod nas, ali sada predlažu se još neke liste. O kriterijumima bi trebalo još diskutovati i nadajmo se da će u ministarstvu postojati dovoljno sluha za ovakvu vrstu kritičkih primjedbi.
A kada je reč o pravilniku, o izradi pravilnika?
Taj pravilnik, moram da kažem, je što se tiče humanističkih nauka potpuno neprihvatljiv i on je odbačen u celini. Pravilnik koji je nama pre recimo mjeseci nešto dana ili čak više dostavljen na uvid, tako da mi sada strpljivo čekamo da se primedbe koje smo stavili na taj pravilnik uvaže i da mi budemo uključeni u konačnu izradu tog dokumenta koji je ključan za kategorizaciju časopisa. Kada je reč o valorizaciji naučnih rezultata, ne samo časopisa, nego uopšte, jedno suštinsko nerazumevanje tiče se pogrešnih koncepcija o centru i o periferiji. U humanistici postoji disperzija centara. Evo, konkretno, ko se bavi srpskim srednjim vekom? Najbolji časopisi su u Srbiji, nisu u Americi. Najbolji članci su na srpskom jeziku, ne na engleskom ili na bilo kom drugom. To treba da se shvati, to je jedna vrednost rezultata sama po sebi. I ona potiče sasvim prirodno iz najveće moguće kompetencije istraživača, njegovog usredsređivanja na određena istraživanja i veoma je žalosno što mi takve osnovne stvari moramo iz godine u godinu i od vlade do vlade da objašnjavamo nadležnima. Dakle, postoji niz vrlo ovako upečatljivih primjera da nešto na temu, recimo iz naše nacionalne istorije, što se objavi u inostranstvu, na stranom jeziku, bude po rezultatu kudikamo lošije, neakribično pisano i prosto bi zahtevalo recenziju odavde. Znači, drugim rečima ili jednostavno rečeno, činjenica da je nešto objavljeno u inostranstvu, u časopisu na ISI listi i na engleskom jeziku, ništa ne mora da znači po kvalitet samog časopisa. Kao što, naravno i obrnuto, ne znači da sve što se ovde objavi na temu određenu iz nacionalne istorije, da je samo po sebi od ključnog značaja. Zato ovakve stvari mogu da rade isključivo ekspertske grupe, to utvrđivanje kriterijuma. To mogu da rade samo stručnjaci za određene oblasti, a nikakvi bibliometri na jedan formalistički, dogmatski način i sa mehaničkim preslikavanjem kriterijuma iz disciplina koje iz drugih disciplina. Ja govorim, razume se, sa stanovišta jedne grupacije nauka kojima se ja bavim i matični odbor čiji sam član, a to su, ponovo naglašavam, humanističke discipline.
Mi uglavnom evo govorimo o časopisima koji su u tom sistemu kategorizacije visoko vrednovani. Međutim, kakav status imaju časopisi koji nisu vrhunski po tom rangu?
Domaći časopisi su u vrlo nezahvalnom položaju. Govorimo o časopisima iz humanistike, jer oni jako teško prodiru na ove vrhunske liste i već imaju samo ograničenje tog takozvanog impact faktora, faktora uticajnosti, zbog toga što pripadaju malim naučnim zajednicama, odnosno malim disciplinama. To što su discipline male, ništa ne dovodi u pitanje njihov kvalitet. I to je sad taj jedan paradoks sa kojim se mi susrećemo. Ministarstvo je omogućilo da iz svake od ovih naučnih grana po jedan časopis se visoko rangira po posebnoj odluci matičnog odbora. I to je svakako bio veliki pomak u odnosu na prethodnu praksu. Ono što je trenutno vrlo nepovoljno za jedan niz časopisa koji imaju dugu tradiciju, koji imaju svoj profil i svoj identitet, to su časopisi koji ne pripadaju ovoj pomenutoj kategoriji, već su niže rangirani i pre svega časopisi koji se izdaju, koji su regionalnog karaktera. To su časopisi koji se izdaju u Kraljevu, u Kruševcu, u Prijepolju, u Užicu itd. itd. Njihovo finansiranje je neizvesno, a pritom u toj valorizaciji naučnih rezultata, konkretno bodovanju, oni donose malo bodova, pa samim tim teže privlače ljude da tu publikuju, jer se i kategorizacija istraživača vrši vrlo birokratski po bodovima po drugim takozvanim kvalitativnim kriterijumima, ali u svakom slučaju broj bodova je nešto od čega istraživaču zavisi pogotovo istraživaču koji nije sa fakulteta, nego u naučnim institucijama i u institutima, njemu od toga zavisi i prihod, i status, i mnogo toga. Tako da je to čitav jedan lanac uzroka i posledica koji ima ogromne reperkusije i na budući strateški pravac razvoja nauka i na položaj naučnika kao jedne društvene grupe koji je iz godine u godine sve više marginalizovan.
A kakav je status naučne knjige u odnosu na naučni časopis?
To je, što se humanistike tiče, apsolutno najveći problem i pitanje svih pitanja. I najeklatantniji primer gde su kriterijumi iz drugih disciplina mehanički preneti na ove naše nauke. Tu je stvar vrlo drastična, jer u humanističkim naukama pisanje knjige je jedan izuzetno spor, sistematičan, mukotrpan često proces koji povlači u nekim granama dugogodišnji terenski rad sa izradom dokumentacije, sa velikim radom u bibliotečkim, sa radom u arhivima, sa korišćenjem nekoliko živih i vrlo često nekoliko starih jezika. I kada ceo taj proces se uradi, koji nekad traje 5, 6, 10 godina, i kad uspete da napišete knjigu, ona se boduje sa 7, u najboljem slučaju sa 10, a te bodove dobijete kad napišete 2-3 članka koje mogu da imaju samo po nekoliko strana. I mogu da budu, recimo, koautorskog karaktera, tako da su istraživači u Srbiji, u ovim disciplinama, potpuno destimulisani da pišu knjige. I posledice toga se već uveliko osjećaju. Dakle, kvantitet raste, kvalitet opada, a ljudi jednostavno ne mogu institutima da prežive ako investiraju više godina u izradu jedne knjige. Oni ne mogu da skupe dovoljan broj bodova i ne mogu da obezbede sebi platu. I sada vi vidite koja je to lančana reakcija i koje su posledice. Posledice, jedna od posledica je recimo da ljudi knjigu dele na više članaka pa ih parcijalno objavljuju i dobiju onda 10 puta više bodova. A pre svega to utiče na jednu površni istraživački postupak. Malo ko danas može u Srbiji da sprovede nešto što se zove fundamentalno istraživanje. Znači, ono dugoročno koje zahteva vreme, koje zahteva sredstva, za takav tip proučavanja ne postoji stimulacija niti finansijski okvir. Da ne govorimo da u ministarstvu nikada nije napravljen fond za prevođenje, a traži se upravo da se objavljuje na stranim jezicima. To u tehničkim i eksperimentalnim naukama, gde se koristi tehnički jezik, to je moguće, ali u nacionalnim disciplinama, humanističkim, gde se piše književnim jezikom i gde vi po propisima morate da imate i za srpski jezik lektora i korektora, to je apsolutno jedna nemoguća misija. I tu dolazimo do paradoksa da vam da politika države uopšte nije usaglašena sa zahtevima te iste države. To bi moralo da se...
Čuli smo Danicu Popović, člana matičnog odbora za istoriju, etnologiju i arheologiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Govorila je za naš program, odazvala se našem pozivu i mnogi nisu, imali su svoje razloge opravdane,
A naši gosti bili su i Zoran Jovanović iz časopisa Prevodilac, Miloš Konstantinović iz časopisa Mostovi i Dušan Lalošević iz časopisa Medical Data. Treba reći da mi najčešće u ovim emisijama govorimo o časopisima koje sufinansira Ministarstvo kulture. Međutim, medijsko debatovanje o naučnim časopisima često je skrajnuto i evo videli smo danas da ima mnogo razloga za otvaranje ovih tema, jer reč je o periodici uopšte uzev. Mi smo danas obratili pažnju na njen veoma važan segment, a reč je bila o naučnim časopisima. Današnju emisiju realizovali tonska realizacija Igor Ristić i Igor Dragičević, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.